So the name of our ministry is It Is Finished Ministries, and it was started in 2010. That's all. The Lord called my wife and I to a very specific ministry. We'd never been in ministry before. We weren't called to preach. I wasn't called to preach until 2009. And even though I'm quite a bit older than the average guy that gets called, the Lord told me, don't be afraid. To this day I've called you to fish for men. It's Luke chapter 5, verse 10. And he said, don't be afraid. I don't mean don't be afraid to preach. Don't be afraid of the call. I know you're in construction. I know you've never preached before, but I'm calling you for a very specific ministry. And then he opened up the doors to teach pastors. So we never called anybody. We didn't plan it. And it just started happening where we travel all over the world in more than 20 countries now since 2010. It's a lot of work teaching pastors. And we have anywhere from 25 to 400 pastors in a single meeting, one day or 2 days, 3 hours or 4 hours or 8 hours, depending on how the Lord lays it out. And we're privileged and honored also to distribute the Expositor Study Bible from Jimmy Swagger Ministries. It's an excellent tool to learn the message of the cross. And that's what the Holy Spirit called the Apostle Paul to preach, the message of the cross. It's found in 1 Corinthians 1:18. The message of the cross is a very specific message that says what Jesus did on the cross is everything we need. It's the salvation of man. Healing comes through the blood. Sanctification, the process that the believer's in to be made holy continuously, is found through the cross of Christ, and only through the cross of Christ. We cannot sanctify ourselves. We cannot make ourselves holy. How are we going to do that? And then the deliverance from sin, the world, the devil, all comes through the finished work of Jesus. So that's what we've been doing, and that's what we're going to continue to do. So I'm happy to be here at the Bible College in the Philippines just for the purpose of preaching this message to you. We've been doing pastors' conferences on four islands already, and we will travel to Mindanao next week and do more pastors' conferences there. So it's a privilege to stand before you today, though, to open the book of Galatians. So why don't we look at the book of Galatians chapter 1. We'll get right started on the book of Galatians. We're going to have translation. So before we translate, though, let me ask you, how many understand my English? Raise your hand. Okay. Well, most of you do. That's good. I will try and stay slow. I will try and stay clear. But sometimes I get carried away and get going, and I forget that it's your second language, and that I'm, because my Tagalog is not too good. But I can say tapos na, homo na, amen. And so Pastor King will translate. All right. Hallelujah. All right. Before we even begin, I want us to understand who the Apostle Paul is. Normally, to me, it doesn't really matter who the author is. Let me change that. Who the writer is. Because the author is always the Holy Spirit. From Genesis to Revelation, the Holy Spirit wrote the Bible.
Magmula Genesis hanggang sa pahayag, ang Espiritu Santo ang author nito.
He authored the Bible. But in this case, in the book of Galatians, the Apostle Paul,
dito sa aklat ng Galacia na si Apostol Pablo,
brought this word to us as the Holy Spirit gave it to him.
Nagsulat ng librong ito sa atin na sa pamamagitan ng Espiritu Santo.
Paul was a Pharisee.
Si Apostol Pablo ay isang Pariseo.
He was a very religious man.
Siya ay napaka-reliyosong tao.
The Bible says he was a Pharisee among Pharisees.
Sabi ng Biblia siya ay Pariseo ng mga Pariseo.
He was really knowledgeable about the law.
Alam na alam niya ang kautusan.
He understood the law of Moses.
Naunawaan niya ang kautusan ni Moses.
He understood the ceremonial law.
Ang ceremonial law ay naunawaan din niya.
And he taught these things.
At tinuro niya ang mga bagay na ito.
And he learned under a very important man.
Naunawaan niya ito sa isang importanteng tao.
Named Gamaliel.
Na ang pangalan ay Gamaliel.
So this man was also a man of the law.
So itong taong ito, si Gamaliel, ay tao din na tuturo ng kautusan.
But during Paul's life, Jesus comes onto the scene.
Pero sa kanyang buhay, pumasok nga sa eksena ang Panginoong Jesus.
And of course, Jesus walks the sinless life.
Si Jesus nga ay lumakad ng walang kasalanan, perfectong buhay.
Performs the miracles.
Nag-gumawa ng mga milagro.
And then goes to the cross.
At nagpunta sa krus.
The Bible says no man took Jesus' life.
Ang sabi ng Biblia, walang kumuha ng kanyang buhay.
He gave it freely.
Ibinigay niya ito ng libre.
He came to go to the cross.
Siya ay napunta para lang mapunta sa krus.
He came to die for us.
Siya ay dumating para mamatay para sa atin.
That's why God sent him.
Kaya nga, dahil doon, pinadala siya ng Ama.
The will of the Father for the Son was to go to the cross.
Ang layunin ng Ama para sa anak ay mamatay doon sa krus.
So the Apostle Paul, his name then was Saul.
Dati ang pangalan ni Apostle Pablo ay Saul.
He heard about all these things.
Narinig niya ang mga bagay na ito.
He never saw Jesus.
Hindi niya nakita si Jesus.
But he heard about the miracles and the things that this man was doing.
Pero narinig niya na patungkol sa mga milagro at ginagawa ni Jesus.
And now Jesus dies and rises from the dead and goes back to heaven.
At Jesus nga ay namatay, nabuhay na maguli, at umakyat muli sa langit.
And people are starting to follow him.
At ang mga taong nagsimula silang sumunod kay Jesus.
They're starting to follow this guy Jesus.
Nagsimula silang sumunod kay Jesus.
He said he was the way to the Father.
Sabi niya siya ang daan papunta sa Ama.
And the early church, the Christians were called the way.
Ang sabi doon sa early church sa tinatawag na ang daan.
That was, instead of Christians, they were called the Way.
Na ang tawag nga sa kanya ang daan.
And the religious leaders,
ang mga reliyosong tao,
hated Jesus.
Ay kinamumuhian si Jesus.
They hated him so much.
Talagang sobra ang pagkamuhi nila kay Jesus.
That they took him to the Romans.
Na nagdulot sa kanila na dalhin si Jesus sa mga taong Roma.
And demanded that he be crucified.
Upang siya ipako.
So the religious men, Paul's peers,
kaya nga itong mga reliyosong tao,
they wanted to stop this thing called the way.
Gusto nilang pigilan itong tinatawag na tanging daan.
People are saying this Jesus was the Messiah.
Ang sinasabi ng mga tao na si Jesus ang Mesiyas.
We've got to stop this.
Kinakailangan nating pigilan ito.
They're saying that it's already fulfilled that the Messiah has come.
Sabi nila na nagawa na at fulfilled na ang Mesiyas sa pagdating.
But he didn't set up his kingdom.
Pero hindi niya itinatag ang kanyang kaharian.
We're not ruling the world.
Hindi tayo nag-rule sa mundo.
We're still slaves of Rome.
Tayo pa rin ay alipin ng taga-Roma.
He wasn't the Messiah.
Hindi siya ang Mesiyas, sabi ng mga.
We've got to stop this thing.
Kinakailangan pigilan natin ito.
So they chose a man named Saul.
Kaya nga pinili ng Diyos ang pangalan sa Saul.
They chose the man who's going to write this book of Galatians.
Na magsusulat ng aklat ng Galacia.
The religious leaders told him,
mga reliyosong tao ay sabi sa kanya,
go to Damascus.
Pumunta ka sa Damascus.
And put these people in jail.
At ilagay dali mo ang mga taong yan sa impresuhan.
If they resist, even do worse things to them.
Kaya nga kung sila ay mag-resist, mas malma pa ang gawin niyo sa kanila.
Stop this thing called the way.
Pigilan niya itong sinasabing iisang daan.
Because it's starting to gain momentum.
Dahil ito ay talagang nagpapatuloy.
And we don't want this thing to get out of hand.
Dahil ayaw natin na magpatuloy itong nangyayaring ito.
And this man Saul.
At itong si Saul.
This very religious man.
Na napaka-reliyosong tao.
This man that would eventually write this book.
Ang tao na halos sumulat ng napakaraming libro sa Biblia.
On the road to Damascus.
Doon siya ay papunta sa Damascus.
A bright light shone.
Ang napakaliwanag na ilaw ay nakita niya.
And he fell to his knees.
At siya ay lumuhod sa kanya. Sa kanya tuhod.
He knew it was God.
Alam niya ito yung Diyos.
Because he said, "Lord, who art thou?"
Kasi sabi niya, "Panginoon, sino po kayo?"
It's in Acts 26.
Ito'y nasa Gawa 26.
Beginning in verse 12.
Magsisimula sa versikulo 12.
But he says, "Who art thou?"
Sabi niya, "Sino ka, Panginoon?"
And the voice comes back out of heaven.
At nagsalita ang tinig galing sa langit.
To this very religious man.
Dito sa napaka-reliyosong tao na si Saul.
And says, "I am Jesus."
Ang sabi niya, galing tinigaling sa langit.
"I am the one you are persecuting."
Ako ang iyong inuusig.
"It's hard for you to kick against the goad."
Mahirap kang sumipa sa isang matulis na bagay.
So immediately Jesus identifies himself to Saul.
Kaya nga pinakilala mismo ni Jesus ang kanyang sarili kay Saul.
And Saul arises.
At si Saul nga ay tumayo.
Off his knees.
Sa kanyang tuhod.
And Jesus gives him the commission.
At binigay ni Jesus ang komisyon ng utos kay Saul.
To go preach to the Gentiles.
Para mangaral sa mga hintil.
To preach salvation.
Para ipangaral ang kaligtasan.
By faith in Christ.
Sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo.
And
at
verse 18, sanctification by faith in Christ.
At pagpapabanal sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo.
So that's what the Apostle Paul does.
Kaya nga itong ginawa ni Apostol Pablo.
The Lord had changed his name to Paul now.
Pinaltan ni ang Panginoon ang pangalan ni Saul sa pangalang Paul.
He's Pablo. The writer of the book of Galatians.
Siya ang nagsulat ng aklat ng Galacia.
And also 13 other books.
At mayroon pang 13 libro sa Biblia.
So he's the writer of over half the New Testament.
So halos kalahati ang kanyang isinulat dito sa Bagong Tipan.
The Holy Spirit's the author.
Ang author ay ang Banal na Espiritu.
But the Apostle Paul wrote what Holy Spirit told him to write.
Pero sinulat nga ni Apostol Pablo kung anong pinapasabi ng Espiritu Santo.
Okay, now, put yourself in the Apostle Paul's shoes.
Ilagay niyo ang inyong posisyon sa posisyon ni Apostol Pablo.
It's important to what we're going to read here in chapter 1.
Napaka-importante ang mababasa natin sa kapitulo 1.
Peter and James and John.
Si Pedro, si Juan, at saka si Santiago.
They were with Jesus.
Sila ay kasama ni Jesus.
They walked with Jesus.
Sila ay lumakad kasama
they
ni Jesus.
They talked with Jesus.
Nakausap nila si Jesus.
They spent time with Jesus.
Sila ay matagal na nakasama ng
they Jesus. Saw the miracles.
Nakita nila ang mga milagro.
They were his disciples.
Sila ay mga disipulo.
They were his apostles.
Mga apostol din sila.
This guy Paul was persecuting the church.
Ito namang si Pablo ay inuusig naman ng simbahan.
So they're not just going to receive this guy Paul.
Eh nga hindi madaling tanggapin nila itong si Pablo.
They heard about him.
Narinig nila patungkol sa kanya.
But he wasn't with us when Jesus was here.
Pero hindi natin siya kasama nung si Jesus ay narito pa.
So some were saying he's not an apostle.
Kaya nga marami nagsasabi hindi siya apostol.
Who does he think he is?
Sino kaya sa tingin ng sarili niya?
And then we go to chapter 1, verse 1.
At pupunta tayo sa kapitulo 1,
verse 6. Paul, an apostle, not from men, nor through man, but through Jesus Christ and God the Father, who raised him from the dead.
Mula kay Pablo na hinira na apostol, hindi ng tao sa pamamagitan ng tao, kundi ni Yesu Cristo at ng Diyos Ama na muling bumuhay kay Jesus.
He's an apostle.
Siya ay isang apostol.
God called him.
Ang Diyos ang tumawag sa kanya.
Not from men.
Hindi ng tao.
No man can call another man.
Walang tao na pwedeng tumawag sa isang tao.
Please hear me.
Makinig kayo mabuti.
Some of you young men here.
Marami sa inyo mga bata pa dito.
You're in Bible college.
Nasa dito kayo sa Bible college.
Only God can call you to preach.
Ang Diyos lang ang tatawag sa inyo para mangaral.
Only God can call you to be a pastor or a teacher.
Ang Diyos lang ang tatawag sa inyo upang maging pastor o guru kayo.
Or an evangelist.
O ebanghelista.
Man cannot give you the call.
Ang tao hindi po pwede magbigay sa inyo ng pagkatawag.
You must make sure it's of God.
Kailangan makasigurado kayo na ito'y galing sa Diyos.
He will confirm it with you.
Ang Diyos ang magkukumpirma nito sa inyo.
If He's called you to preach,
kung tinawag kayo upang mangaral,
you have a witness in your heart.
Meron kayong sarili niyo na katatagan.
And you can do nothing else.
At wala na kayong ibang gagawin pa.
You hear what I'm saying?
Amen.
You won't be able to do anything else.
Wala na kayong ibang magagawa pa.
You'll have to do it.
Kailangan niyong gawin ang pinapagawa
ng Diyos. You want to do it.
Dahil gusto mong gawin yon.
He'll put that burning desire in your heart.
Lalagay ng Diyos ang nag-aapoy ng pagnanasa nyo para mangaral.
And if you have that burning desire,
at meron kayong apoy sa puso nyo,
you are a blessed and privileged man of God.
Ay, pinagpala at may privilege.
Or woman of God. Amen? Because you know that you know God has called you.
Dahil alam nyo na ang Diyos ang tumawag sa inyo.
Now, Peter and James and John,
si Pedro, Juan, at Santiago,
Jesus called them directly.
Tinawag sila ng Diyos direkta.
He chose them physically.
Tinawag sila ng Diyos sa physical.
And it was the same with Paul.
At kagaya ito ng kay Pablo.
Only Jesus had already ascended.
Pagkakaiba lang, si Jesus ay nasa langit na.
So this call,
kaya nga itong si Pablo,
for the Apostle Paul,
si Apostol Pablo,
is very serious.
Ay napakaseryoso sa ginagawa.
I mean, it's the only time we see Jesus directly speaking to a man out of heaven.
Dito lang natin makikita na direktang nangusap si Jesus galing sa langit.
And he gives them a very specific message to preach.
At napaka-specific na mensahe para ipangaral.
The message of the cross.
Ang mensahe ng krus.
The preaching of the cross.
Ang pangangaral ng krus.
He wants people to know.
Gusto niya na malaman ang mga tao.
Jesus wants men and women to know.
Gusto ni Jesus na malaman ng babae at lalaki.
That what he did on the cross,
ang ginawa niya sa krus,
pays for our salvation,
ay biniyaran ng ating kaligtasan,
and our sanctification,
at ang ating kabanalan.
The word sanctification in the Greek is hagiazao.
Ang sanctification na sa Greek ay hagiazao.
It means to continuously be made holy.
Ibig sabihin nito patuloy na binabanal ng Diyos.
Continuously set apart.
Ikaw ay naihiwalay na para sa Diyos.
So he's called.
Kaya nga siya itinawag.
To tell us.
Para sabihin sa atin.
According to the word of God.
Na ayon sa Biblia.
That we're reading today.
Na binabasa natin ngayon.
That the holiness.
Na ang kabanalan,
the separation,
ang pagkahiwalay,
that we desire,
na ating gusto,
we can't do in our own strength.
Eh, hindi magagawa natin sa ating sariling lakas.
We can't make ourselves holy.
Hindi mo kayang gawing banal ang iyong sarili.
What are we going to do?
Ano ang gagawin natin?
To add to the finished work of Christ.
Para dagdagan ang tinapos ng trabaho ni Jesus.
How many chapters of the Bible are we supposed to read to be more holy?
Ilang bersikulos o chapter sa Biblia ang mababasa mo para sabihin sa iyo na ikaw ay maging banal sa sarili mo?
How many minutes a day or hours a day are we supposed to pray to sanctify ourselves?
Ilang minuto sa isang araw o oras para magbasa ka ng Biblia para gawing banal ang iyong sarili?
If sanctification was of works, God would have told us what to do.
Kung ang kabanalan ay nanggagaling sa mga ginagawa, kailangan sinabi sa atin yun ng Diyos.
But He did tell us how to be sanctified.
Pero sinabi niya nga kung paano maging banal.
He said,
ang sabi niya,
faith in me.
Ay sa pananampalataya lang
sanctified
sa kanya.
Sanctified by faith in me.
Ikaw ay naging banal sa pamamagitan ng pananampalataya sa
this
kanya.
This is liberty.
Ito ay kalayaan.
This is freedom.
Ito ay kalayaan.
This is deliverance.
Ito ay pagkalaya.
This is victory.
Ito ay
victory over the devil.
Ito ay katagumpayan sa
demonyo. Victory over sin.
Sa kasalanan.
For the Christian.
Sa mga Kristiyano.
Victory over the world.
Katagumpayan sa mundo.
Victory in every area of our life.
Katagumpayan sa bawat area ng buhay natin.
Is found
ay matatagpuan
through faith in what Christ has already done.
Sa pamamagitan ng pananampalataya sa ginawa ni Jesus.
1 Corinthians 1:18 says, for the message of the cross,
ang sabi ng 1 Corinthians 1:18, ang mensahe ng krus ni Kristo,
it's foolishness to those that are perishing,
ay kamangmangan sa mga napapahamak,
but to us that are saved,
pero sa atin na mga naligtas,
are you saved?
Kayo ba'y ligtas?
Are you saved?
Kayo ba'y ligtas?
It's the power of God.
Ito'y kapangyarihan ng Diyos.
So the message of the cross,
kaya ang mensahe ng krus,
what Jesus that on the cross
ang ginawa ni Jesus sa krus
is the power of God
ay ang kapangyarihan ng Diyos
for us Christians,
para sa ating mga Kristiyano
in this world today
at sa mundo ngayon.
So the Apostle Paul
at si Apostol Pablo nga,
did not receive this from men.
Ay hindi ito tinanggap sa tao.
He did not receive the call from men.
Hindi niya tinanggap ang pagkatawag na galing sa tao.
But he got the call directly from Jesus Christ and God the Father.
Pero direkta niya itong natanggap sa pamamagitan ni Jesus Cristo at ng Diyos Ama.
Amen.
Amen.
There's some programs right now out in the world.
Maraming programa ngayon na inilabas sa mundo.
That teach you that a man can call a man to teach.
Na itinuturo nila na pwedeng tumawag ang isang tao ng isang tao pa para magturo.
It's called the G12 program.
Ang tawag dito ay G12 program.
And it's very big in the Philippines.
Ito ay napakalaki sa Pilipinas.
And it was started in Colombia.
Ito ay nagsimula sa Colombia.
And it was big in America for a few years.
Ito ay malaki din sa Amerika, sikat na sikat sa ilang panahon.
But it's gone now.
Pero wala na siya ngayon doon sa Amerika.
Because what happens is,
dahil ang nangyari ay ganito.
It divides the body of Christ.
Ay hiwalay ang katawan ni Kristo.
If you're not one of us,
kung ikaw kayo hindi kabilang sa amin,
you're not accepted.
Hindi kayo tanggap.
But this is how it works.
Pero ganito nga ang nangyari.
Okay, we're going to divide into groups of 12.
Magdi-divide natin sa grupo ng 12.
That's not in the Bible.
Wala yan sa Biblia.
He doesn't want to divide us.
Hindi niya gusto ng Diyos na tayo magkahiwa-hiwalay.
There's a lot more than 12 people in this room.
Marami dito, higit pa tayo sa 12.
We're not going to divide up.
Hindi tayo mag-iwa-hiwalay.
No. There's no division like this in the Bible.
Wala pong pag-iwa-hiwalay sa Biblia.
He did not tell the 12 apostles to go get 12 each.
Hindi niya sinabi sa mga 12 apostol na kumuha kayo ng 12 susunod sa inyo.
There's nothing new under the sun.
Walang bago sa ilalim ng araw.
This is a system of man.
Ito'y sistema ng tao.
It came out of the mind of a man.
Ito'y galing sa isipan lang ng tao.
And everybody, well, a lot of people like it because it's a way to grow the church.
Ito, maraming tao may gusto ito dahil akala nila ito ang paglago ng simbahan.
But here's what happens.
Pero makikita nyo, ano nangyari?
Okay, you get 12.
Ikaw ay kukuha ng 12.
I get 12.
Kukuha ako ng 12.
And then a few more come into my group.
At merong papasok na iba sa aking grupo.
Now I have 15.
Ngayon meron ako 12.
So I look around the room.
Kaya nga titingin ako sa silid.
And I say, okay, Erickson.
Okay, Erickson.
Now you are a teacher.
Ikaw ay teacher na ngayon.
You go get 12.
Ikaw ay kumuha naman ng 12 uli.
Oh, I'm a teacher?
Oh, mga teacher na ako?
Wow.
Wow.
Man, that's pretty wow. I like that.
Oh, gusto ko yan.
So it lifts up the pride of man.
Kaya nga, yung pride ng tao ay natataas na.
God did not call him to be a teacher.
Hindi siya tinawag ng Diyos para maging guro.
And he gets 12.
At kumuha nga siya ng 12.
And then he gets 15.
At nakakuha siya ng 15.
And then he says, oh, we've got to divide again.
Kailangan tayong maghati uli.
So Sister Isa, you be a teacher now.
Ikaw na Sister Isa, teacher ka na lang ngayon.
So he appoints her a teacher.
Kaya nga siya nag-appoint sa kay Isa para maging guro.
Can you see what happens?
Nakita niyo ba ano nangyari?
This continues.
Ito yung nagpapatuloy.
And continues.
At patuloy.
And men are calling men and women to teach.
At ang tao ay tumatawag sa babae at lalaki para magturo.
What happened next in America?
Ano nangyari sa Amerika?
Men were lifted up with pride.
Ang tao ay naitaas na sa kanyang sarili.
Wow, I'm up to 16.
Oh, meron na akong 16.
I think I'll start a church.
Kailangan magsimula na ako ng simbahan.
And they divide off the body.
At na-divide nga ang katawan ni Kristo.
And they start a church.
At nagsimula sila ng simbahan.
Guess what?
Hulaan nyo.
They were never called to be a pastor.
Hindi sila tinawag upang maging mga pastor.
They were never even called to be a teacher.
Hindi rin sila tinawag para maging guro.
You don't find this in the Bible.
Hindi mo yan makikita sa Biblia.
So the Apostle Paul is saying,
kaya nga sinasabi ni Apostol Paul
in verse 1,
sa versikulo 1,
he's an apostle not from man nor through man, but through Jesus Christ and God the Father who raised him from the dead.
Siya ay hinirang na apostol hindi ng tao sa pamamagitan ng tao kundi ni Jesus Kristo at ng Diyos Ama na muling binuhay.
This false system called the G12,
etong maling katuruan na sinasabi na G12,
says every man, every believer a leader.
Na sinasabi na bawat mga mananampalataya believer ay leader.
But that's not what the Word of God says.
Pero hindi yun ang sinasabi ng salita ng Diyos.
The Word of God says, go into the world and make men disciples.
Ang sabi ng Biblia, humayo kayo at gawin yung mga disipulo ang marami.
A disciple of Christ.
Ang disipulo ni Kristo.
A disciple is a follower.
Ang disipulo ay tagasunod.
Not a leader.
Hindi leader.
You see, the devil puts his stamp right on this thing.
Kaya nga, nakita nyo ang ginagawa ng demonyo.
Comes directly against the Word of God.
Eh, talagang direktang hindi gusto ang salita ng Diyos.
So beware.
Kaya nga, mag-ingat kayo.
And this isn't the only system of man.
Kaya nga, hindi lang ito ang iisang sistema ng tao.
There are a lot of systems of men.
Napakaraming sistema ng tao.
And you're young.
At kayo'y napakabata pa.
You're gonna see more.
At marami pa kayong makikita.
If the Lord should tarry a while,
kung ang Diyos ay hindi pa darating,
there'll be something new.
Mayroon na namang darating na bago niyan.
When I got saved, everybody was laughing.
Nung siya ay naligtas, napakaraming tao ang tumatawa.
That was the new thing.
Ito ay kasi bago nung panahon niya.
And then there was gold dust.
At meron namang gold dust na dumating.
And then there was falling down.
At may mga bumabagsak pag hinawa ka sa
then we had 12 steps.
At meron 12 hakbang.
Then we had 40 days.
At merong 14 días.
This is all in 20 years.
Ito is sa loob ng 20 na taon.
Have you been to the bookstore?
Nakapunta na ba kayo sa PCBS?
There's 1,000 different ways.
Napakaraming different ways.
But we have one book.
Pero meron tayong
and we have one way.
At meron tayong isang daan.
Jesus said, I am the way.
Sabi ni Jesus, ako ang daan.
I'm the way to the Father.
Ako ang daan papunta sa Ama.
Not these other things.
Hindi ang mga bagay na yan.
So beware.
Kaya nga mag-ingat kayo.
You know why there's so many of these things?
Alam niyo ba kung bakit napakaraming mga bagay na ito?
They don't work.
Dahil hindi sila gumagana.
They have to get a new one.
Kailangan nilang magawa ng bago.
Because they don't work.
Dahil hindi gumagana yung ibang nakaraan.
I asked the pastor the other day in Samar.
May tinanong ako doon sa Samar na pastor.
Did God just think about the idea of G12?
Ang Diyos ba sa tingin mo ang naka-isip ng G12?
Did He forget to tell us?
Na limutan dyan bang sabihin sa atin ang patungkol dito?
Because what about all the people for 5,000 years before that system?
Paano kaya yung mga nung 11,000 taon na nakakalipas na mga tao, wala pa naman silang G12?
God resists the proud.
Kaya nga hindi gusto ng Diyos ang mga
but gives grace to the humble.
Binibigyan niya ng kapurihan ang mga
nakakahumaba. This G12 system makes man proud.
Ang G12 na programang ito, ginagawa nitong medyo nagiging mataas ang sarili.
So proud that they can't even hear the gospel.
Nagmamayabang sila na parang hindi nila maunawaan ang ebanghelyo.
And one more thing.
At isang bagay pa.
They give you the sermons.
Sila magbibigay sa inyo ng papangaral.
They give you an outline for the month.
Bibigyan ka na sa isang buwan ng ituturo mo, outline mo.
This is what we're going to preach this month.
Ito sa loob ng isang buwan, ito ay papangaral nyo.
Everybody.
Lahat ng kasali.
That leaves the Holy Spirit completely out.
Kaya nga madudulot ito sa Espiritu Santo na hindi nakasali sa ginagawa.
No, God has a church growth method.
Meron ang Diyos na church growth.
It's called the fivefold ministry.
Ito tinatawag na limang fivefold ministry.
Listen.
Makinig mabuti.
He gave some.
Sabi niya, binigyan niya ang iba.
Not every believer.
Hindi lahat ng mga mananampalataya.
He gave some to be apostles.
Binigyan niya ang iba upang maging apostol.
Prophets.
Propeta.
Evangelists.
Evangelista.
Pastors.
Pastor.
And teachers.
At guro.
Some.
Ilan lang.
He gives a man a call.
Binigyan niya ng tao ng pagkatawag.
I'm calling you to be a teacher.
Tinawag kita upang maging guro.
Then he gives you a vision of what he wants you to do.
At binigyan ka niya ng vision kung anong gagawin mo.
And then he gives you the provision.
At bibigyan niya ang provision sa'yo.
He's going to provide for his work.
Siya ang bahala sa lahat ng mga gagawin mo. Siya
don't worry about that.
Huwag kayong mamumblema sa provision.
He will provide.
Siya magpo-provide ng lahat ng pangangailangan.
He will always provide.
Dahil siya ay nagpo-provide
lahat. If he's called you into this work,
kung kayo ay tinawag ng Diyos para sa trabahong yan,
he will provide.
Ang Diyos ang magpo-provide niyan.
It won't be a man's provision.
Hindi ito manggagaling sa provision ng isang tao.
He uses men.
Ginagamit niya ang tao.
But it will surprise you where it comes from.
Pero mamamangha kayo kung saan manggagaling ang provision na ibinigay sa
inyo. And then he sends people under the man or woman.
Kaya nga merong dinala na ang mga tao sa pamamahala ng Diyos.
That's how it works.
Ganun ang gawa ng Diyos.
That's the God way of church growth.
Ito ang paraan ng Diyos para lumago ang simbahan.
Calls a man or woman.
Tinawag niya ang babae at lalaki.
Gives him a vision of what to do.
Binigay niya ng vision para kung anong gawin.
Gives him the provision to get it done.
Binigay niya ng provision para matrabaho yung pinapagawa niya.
Calls people to sit under him.
At tinawag ang mga tao para maupo doon sa pagkatawag ng isang tao.
20 people, 30 people in a church.
20 hanggang 30 tao sa loob ng simbahan.
That's good.
Ito yung maganda na.
That's not a bad thing.
Hindi ito masama.
We don't need these mega churches.
Hindi natin kailangan na napakalalaking mga simbahan.
If God uses you for a mega church, so be it.
O kung ginamit, gagamitin ka naman ng Diyos para sa mega church, well, mangyari nawa.
But usually when you look close at the mega churches,
pero kung makikita mo ang napakalalaking mga simbahan,
they're tickling the people's ears.
Pinapasarap lang nila ang panitpakinig ng mga nakikinig.
They're not really preaching the gospel.
Hindi talaga sila nagngangaral ng mabuting balita.
Because the gospel's an offense.
Dahil ang ebanghelyo ay nakakasakit sa iba.
If the world and everybody else is saying nice things about a preacher,
kaya nga kung makikita nyo, marinig nyo, sinasabi ng mga nakikinig sa preacher ay maganda.
That's usually an indication that he's not preaching the gospel.
Ito ay kahulugan na hindi siya talaga nangaral na magandang balita.
Okay, so let's keep moving on.
Kaya magpatuloy tayo.
But the Apostle Paul wants us to know,
kaya ang gusto ni Apostle Pablo na malaman natin,
that it's not from men.
Na hindi ito galing sa tao.
It's not from men.
Hindi sa pamamagitan ng tao.
You hear me? Yeah. Please. Let the Holy Spirit lead you where to go.
Hayaan niyo ang Banal Espiritu ang manguna sa inyo para maunawaan ito.
Man cannot assign you to a church.
Ang tao hindi ka pa pwedeng assign para sa isang church.
No.
Hindi.
So the Holy Spirit assigns you the church.
Ang Banal Espiritu ang mag-aassign sa iyo sa simbahan.
The Holy Spirit will tell the evangelist where to preach.
Ang Banal Espiritu magsasabi sa ebanghelista kung saan mangangaral.
Amen?
Amen?
Verse 2 says, "And all the brethren who are with me to the churches of Galatia."
At mula sa lahat ng mga kapatid na kasama ko, pagbati sa mga iglesia sa Galacia.
This is the only book that was written to a group of churches.
Ito lang ang isang libro na sinulat para sa grupo ng simbahan.
They originally all lived in a place called Gaul.
Ito yung tinatawag na
Gaul.
Gaul.
Yeah, it's G-A-U-L. They all came from that area of Asia Minor, and they graduated to this place.
Galing sila sa Asia Minor at
So it was written to a group of people.
Kaya nga nasulat ito sa grupo ng mga tao.
He says in verse 3.
Sabi sa versikulo 3.
Grace to you and peace from God the Father and our Lord Jesus Christ.
Sumaiyo niyo nawa ang kagandahang loob at kapayapaan mula sa Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo.
Grace and peace.
Kagandahang loob at kapayapaan.
Only comes.
Ay manggagaling lamang.
From God the Father and our Lord Jesus Christ.
Sa ating Diyos Ama at sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo.
We will not find peace anywhere else.
Hindi natin matatagpuan ang kapayapaan sa ibang paraan.
And the grace of God,
at ang kagandahang loob ng Diyos,
only comes from the Father and our Lord Jesus Christ.
Ay nanggagaling lamang sa ang Diyos Ama at sa ating Panginoong Hesukristo.
Verse 4 tells us how that grace came.
Nakikita natin sa versikulo 4 kung saan nanggaling ang grasya kagandahan.
Who gave himself for our sins.
Inialay ni Hesukristo ang kanyang sarili para sa ating mga kasalanan.
Notice the language of the Holy Spirit.
Makita niyo ang lingwahe ng Espiritu Santo.
He gave himself.
Binigay niya, inialay niya ang kanyang sarili.
On the cross.
Doon sa krus.
The sins were paid for on the cross.
Ang kasalanan ay binayaran doon sa krus.
There's only one gospel.
Meron lang iisang ebanghelyo.
There's only one good news.
Meron lang iisang magandang balita.
And that's the blood.
At yun na iyang dugo.
That was shed on the cross.
Nabubuo doon sa krus.
In the Old Testament.
Doon sa lumang tipan.
In typology.
Ito yung mga tipo.
By faith in the sacrifice.
Pananampalataya sa inialay.
And what the sacrifice represented.
At kung ano ang nirerepresenta ng inialay.
And in the New Testament.
At sa bagong tipan naman.
When the Apostle Paul says.
Nung sinabi ni Apostol Pablo.
Who gave himself for our sins.
Na inialay niya ang kanyang buhay para sa ating mga kasalanan.
He gave himself on the cross.
Ibig sabihin ito, binigay niya ang kanyang sarili doon sa
cross. No man took Jesus' life.
Walang kumuha ng buhay ni Jesus.
He could have come off the cross.
Pwede siyang umalis doon sa cross noong panahon na yon.
He healed the blinded eyes.
Pinagaling niya ang mga bulag.
He raised the dead.
Binuhay niya ang mga patay.
He could have come off the cross.
Kaya niyang umalis doon sa cross.
He stayed on the cross.
Pero sa nanatili sa cross.
He gave himself.
Binigay niya yung kanyang sarili.
For our sins.
Para sa ating mga kasalanan.
Glory to God. Not just sins before we're saved.
Hindi ang kasalanan bago talang tayo maligtas.
He's writing to the church at Galatia.
Siya ay sumusulat dito sa taga-Galacia.
He saved us from our sin.
Niligtas siya tayo sa ating mga kasalanan.
And he also gives us victory over sin after we're saved.
At binigyan din tayo ng katagumpayan sa ating mga kasalanan ngayon tayo naligtas na.
See, look at the rest of the verse.
Eh, makita nyo sa mga susunod na versikulo.
That he might deliver us from this present evil age.
Upang, sabi dito, upang mahango tayo sa kasamaang nagahari ngayon sa sanlibutan ito.
The present age right now.
Etong panahon ngayon.
This Bible is for time and eternity.
Ito ay pangwalang hanggan, itong salita ng Diyos.
It's written to the Galatians.
Ito'y sinulat para sa mga taga-Galacia.
But it's written to us today.
Pero ito'y sinulat din para sa atin ngayon.
Every word from Genesis to Revelation.
Lahat ng nasulat magmula Genesis hanggang Pahayag.
Will speak to us.
Ay nangungusap sa atin.
Don't look at the Old Testament as you don't need that.
Huwag mo titingnan na lumang tipan na parang hindi mo na siya kailangan.
No, the Old Testament's very important.
Hindi, ang lumang tipan ay napaka-importante.
For us to understand the New Testament,
para maunawaan mo ang bagong tipan,
we have to understand some of the Old Testament.
Kailangan mo muna maunawaan ang bagong lumang tipan.
So he says he might deliver us from this present evil age according to the will of our God and Father.
Sabi dito, upang mahango tayo sa kasamaang naghahari ngayon sa sanlibutan ito, purihin ng Diyos magpakailanman.
So let's look at verse 4 one more time.
Tingnan ulit natin sa versikulo 4.
He gave himself for our sins.
Inialay niya ang kanyang sarili para sa ating kasalanan.
On the cross.
Doon sa krus.
That Jesus might deliver us from this present evil age.
Upang tayo hanguin ni Jesucristo sa kasamaang naghahari sa sanlibutan ito.
It's an evil age, you know.
At tayo nasa masamang mundo na ngayon.
Wickedness is everywhere.
Ang mga kasamaan ay naglipana sa kahit saan lugar.
There are things going on right now that we didn't even think about when we were your age.
Meron nangyayari ngayon sa sanlibutan na parang hindi natin maunawaan na nangyayari nga.
When I was your age,
nung ako ay parehas ng edad nyo,
everybody knew that homosexuality was wrong.
Alam ng lahat ng tao na homosexuality ay mali.
They already knew it.
Alam nila yon.
For thousands of years, everybody knows that's wrong.
Sa libong taon, alam ng tao na mali yon.
But you were brought up.
Kayo ay dumating.
In a world that says no, it's okay.
Na sinasabi na ngayon, okay na yan.
But it's not okay.
Pero nung panahon dati, hindi yan tama.
It's a sin.
Ito'y kasalanan.
God hates homosexuality.
Ayaw ng Diyos, kinamumuhian ng Diyos ang homosexuality.
He loves the homosexual.
Mahal niya ang mga taong yun.
But he hates the sin of homosexuality.
Pero hindi niya kinalulugda na kasalanan sa pagiging homosexual.
The world will say it's discrimination if you say anything.
Masabi ng mundo, parang discrimination yon o sinisira mong pagkatao ng isang tao pag nagsabi ka ng against sa taong yon.
Well, what if I say something bad about a bank robber?
Pero ano kaya pag magsabi ako sa isang bank robber?
Am I discriminating against him?
Dinidiscriminate ko ba siya? Sinisiraan ko ba siya?
Sin is sin.
Kasalanan ay kasalanan.
And the word of God is clear.
At klaro ang salita ng Diyos.
And if you have any doubts about this,
at kung meron kayong mga pagdadalawang isip sa mga bagay nito,
read Romans chapter 1.
Basahin niyo ang Roma 1:1.
We don't have time now, but homosexuality is a sin.
Pero makikita natin diyan sa kasalanan ang homosexual.
Amen.
Amen.
So it's an evil age. That's just one sin that abounds. But he will deliver us from this age. We are to be in the world but not of it.
Tayo nasa mundo pero hindi tayo kabilang ng mundong ito.
And he says in verse 5, to whom be glory forever and ever, amen.
Kaya sabi dito, purihin ang Diyos magpakailanman, amen.
All the glory goes to Jesus.
Ang kaluwalhatian ay
all the glory goes to the Father and Jesus. He's the one that delivered us.
Siya ang nagpalaya sa atin.
He's the one that saved us from our sins.
Siya ang nagligtas sa atin magmula sa kasalanan.
When he was on the cross.
Nung siya ay nasa krus.
It was on the cross.
Nung panahon na nasa krus.
That Jesus said it is finished.
Na sinabi niya, tapos na.
That is when it was completed.
Doon lahat na kumpleto.
That's when the veil of the temple rent in two.
Doon na hati ang templo sa dalawa.
Into the Holy of Holies.
At pwede ka makapasok sa kabanal.
We have access to the Father.
Meron ka ng access ngayon sa Ama.
Through the blood of the Son.
Sa pamamagitan ng dugo ng Anak.
We can go directly to God.
Makapunta ka sa Diyos mismo.
By faith in His Son's finished work.
Sa pamamagitan ng pananampalataya mo sa tapos ng trabaho ng Kanyang Anak.
Yes, He rose from the dead.
Alam natin na siya'y binuhay na maguli.
You can't separate His finished work of the cross from the resurrection.
Hindi mo pwedeng paghiwalayin ang pagkamatay niya at ang kanyang muling pagkabuhay.
We know he rose from the dead.
Alam natin na siya ay nabuhay na maguli.
To show us that the work on the cross was complete.
Ito ay para ipakita sa atin na tapos na ang trabaho niya doon sa krus.
When we look in the Old Testament,
kung titingnan niyo ang lumang tipan,
we see the typology.
Nakikita niyo ang mga tipo.
Over and over.
Paulit-ulit.
Point to the cross.
Ito'y patungkol sa krus.
Point to the blood.
Ito'y patungkol sa
That's the good news.
Ito ang mabuting balita.
That's the gospel.
Ito'y ebanghelyo.
He says in verse 6.
Sabi niya sa versikulo 6.
Writing to these churches.
Ito'y sinulat niya sa simbahan.
Writing to us today.
Sinasabi niya, sinulat niya para sa atin ngayon.
I marvel that you are turning away so soon from him who called you in the grace of Jesus Christ to a different gospel.
Nagtataka, sabi niya, nagtataka ako kung bakit kay dalhin ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo.
I marvel.
Ako'y nagtataka.
I'm amazed.
Ako'y namamangha.
What is going on?
Ano bang nangyayari?
How can you so soon turn away?
Bakit napakadali ninyong tumalikod?
From the Holy Spirit.
Sa banal na Espiritu.
Who called us?
Na tumawag sa inyo.
He's the one that called us.
Siya ang tumawag sa atin.
You see, salvation.
Kaya makikita nyo, ang kaligtasan
is the Holy Spirit.
Ay galing sa Espiritu Santo, pagtawag ng Espiritu Santo.
Convicting and showing us we're sinners.
Na tinatawag ka, na sinasabi sa iyo makasalanan ka, kailangan mo.
The Holy Spirit says.
Ang sabi ng Espiritu Santo,
you're a sinner.
Makasalanan ka.
You need a Savior.
Kailangan mo ng tagapagligtas.
Give your life to Jesus.
Ibigay mo ang buhay mo kay Jesus.
He's going around.
Siya ay lumilibot.
Fighting for our souls.
Siya ay nakikipaglaban para sa kaluluwa mo.
He wants us to receive Christ.
Gusto niya na tanggapin mo si Kristo.
He's in the world right now.
Siya ay nasa mundo ngayon.
Convicting people of their sin.
Inukonviktar ang mga tao sa kanilang mga
kasalanan. So they would come to Christ.
Para sila ay lumapit kay Jesus.
Amen.
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 This is his job.
Ito ang trabaho niya.
He's the one who called us.
Siya ang tumawag sa atin.
He can use a man and a woman.
Pwede niyang gamitin ang lalaki at babae.
To preach the word of God.
Para ipangaral ang salita ng Diyos.
Faith comes by hearing.
Ang pananampalataya ng gagaling sa
hearing by the word of God.
Pakikinig sa salita ng
But
Diyos.
It's the Holy Spirit.
Ang banal na Espiritu
that points us to Christ.
Ituturo ka lamang kay Jesus.
Amen.
Amen.
It's the Holy Spirit.
Ito ay ang Espiritu
Santo. I marvel that you are so soon turned away from the Holy Spirit.
Nagtataka ako na bakit kay dalhin ninyo tumalikod sa banal na Espiritu.
Who called you in the grace of Christ to a different gospel?
Na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo bumaling agad sa ibang magandang balita.
The grace of Christ.
Ang kagandahang loob ni Kristo.
Grace.
Gracia.
Let me give you the simple definition.
Bibigyan ko sa inyo napakasimpleng kahulugan nito.
Grace is receiving from God what we don't deserve.
Ang grasya ay tumatanggap ka sa Diyos ng mga bagay na hindi ka karapat dapat na tumanggap.
Let me say it again.
Sabihin ko ulit.
Very simple.
Napakasimple.
We receive what we do not work for.
Tinatanggap tayo sa mga bagay na hindi natin pinagtrabahuhan.
We don't deserve it.
Hindi tayo karapat dapat.
We don't earn it.
Hindi natin pinagtrabahuhan.
We cannot pay for it.
At hindi natin pwedeng bayaran.
There's nothing we can do.
Wala tayong magagawa.
To earn the grace of God.
Para matanggap yung grasya ng Diyos.
The grace of Christ.
Ang grasya ni Kristo.
Is the gospel.
Ay ang ebanghelyo.
What Jesus did for us.
Kung ano ang ginawa ni Jesus para sa atin.
By giving his life on the cross.
Na ibinigay niya ang kanyang buhay doon sa cross.
Is the grace of God.
Ay ito ang kagandahang loob ng Diyos.
Amen.
Amen.
It's important to understand that.
Napaka-importanteng maunawaan ito, mga kapatid.
What did we do the day we got saved?
Anong ginawa niyo nung panahon na kayo naligtas?
Put our faith in what he did.
Nilagay niyo lang ang pananampalataya niyo sa kanyang ginawa.
That's all.
Yun lang.
Faith in Christ.
Pananampalataya lang kay Jesus.
And I was born again.
At naging born again ka.
The Holy Spirit came in.
Ang Espiritu Santo pumasok sa iyo.
I hadn't been to church.
Hindi ka napunta sa simbahan.
I hadn't given money.
Hindi ka nagbigay ng pera sa iba.
I had read very little of the Bible.
So, konti lang ang nabasa mo sa Biblia.
But that day.
Pero nung panahon na yon.
That moment in time.
Yung sa panahon na yon.
When I was born.
Nung ikaw ay pinanganak.
Just like when I was born from my mother.
Kagaya ito nung ipinanganak ka ng iyong ina.
The time I took my first breath.
Nung simula na unang hinga mo.
It's a moment in time.
Ito'y isang panahon lang.
When we're born again.
Pag ikaw ay naging born
again.
It's
the same way.
Parehas lang yan.
It's a moment in time.
Ito'y isang panahon.
When I know.
Na alam mo.
That I know.
Na alam mo.
That I'm a sinner.
Na ikaw ay makasalanan.
That I'm separated from God by my sin.
Na ako'y hiwalay sa Diyos dahil sa aking mga kasalanan.
But Jesus died on that cross.
Pero si Jesus ay matay doon sa krus.
To pay the price I could not pay.
Na bayaran ko para bayaran ang mga bayarin na hindi ko bayaran.
And my sins are forgiven.
At ang mga kasalanan ay
this is the grace of Christ.
Ito ang kagandahang loob ni Kristo.
The Holy Spirit showed me that.
Ang Espiritu Santo ang nagpakita sa akin nito.
And that moment I received Christ.
At nung panahon na yon tinanggap ko si Kristo.
As many as received Christ,
at sa lahat ng tumanggap kay Kristo,
to them he gave right to become the children of the living God.
Binigyan sila ng karapatan upang maging anak ng Diyos.
As many as called upon his name.
Sa lahat ng tumatawag sa kanyang pangalan.
You remember the moment you called upon the name of Jesus?
Naalala niyo ba nung tinawag niyo ang pangalan ni Jesus?
Oh Jesus!
Oh Jesus!
I'm a sinner.
Ako'y makasalanan.
I need you.
Kailangan kita.
I believe you're the Son of God.
Iniwala ko na ikaw ang anak ng Diyos.
I believe you died on the cross.
Iniwala ko na ikaw'y namatay sa krus.
And what else?
At ano pa?
I believe the blood you shed.
Na iniwala ko sa dugo na binubuhos.
Washes away my sin.
Na hinugasan ng aking mga kasalanan.
We were so clean.
Tayo ay napakalinis.
We were instantly made holy.
Tayo ay talagang naging banal.
That's the grace of God.
Yun ang kagandahang loob ng Diyos.
We just received it.
Tumanggap lang tayo.
We did nothing to earn it.
Wala tayong ginawa para tanggapin ito.
But now.
Pero ngayon.
There's a problem.
May problema.
Because somebody comes along and says,
dahil meron darating at sasabihin sa inyo,
I'm so glad you got saved.
Nagagalak ako na ikaw ay naligtas.
Glory to God.
Kaluwalhatian sa Diyos.
And now that you're saved,
at ngayon ligtas ka na,
make sure you read 5 chapters of the Bible.
Kinakailangan magbasa ka ng 5 chapter sa Biblia.
Go to church every time the doors open.
Pumunta ka lagi sa simbahan, pagbukas lagi ang pintuan ng simbahan.
And we're fasting every Tuesday.
At tayo mag-aayuno sa araw ng Martes.
And I don't want you to have a television anymore.
At ayoko magkaroon kayo ng television.
Christians don't use television.
Mga Kristiyano, hindi dapat magkaroon ng television.
And man starts providing for us laws.
At ang simula nang nag-provide ang tao ng kautosan para sa atin.
Anything
anumang bagay
that's not faith in Christ
na hindi pananampalataya kay Kristo
becomes a law
kautosan.
And you can either live under grace
ikaw ay pwedeng mamuhay sa grasya
or under law
o sa kautosan.
The grace of Christ
ang grasya ni Jesus
or law
o kautosan.
Because anything
dahil lahat, anumang bagay,
and everything
at lahat ng bagay,
that's not the grace of Christ
na hindi nakatuon sa kagandahang loob ng Diyos,
is a different gospel.
Ay ibang magandang balita.
It's a different gospel.
Ito yung sinasabi na ibang magandang balita.
This is the words of the Apostle Paul.
Ito yung mga salita ni Apostol Paul.
This is what the Holy Spirit gave.
Itong binigay ng Espiritu Santo.
Anything else?
Anumang bagay.
Well, you're saying we don't have to do anything.
Sinasabi mo ngayon na wala na tayong ibang gagawin.
No, I'm not saying that.
Hindi ko sinasabi yun.
I'm 10,000 miles away from home.
Napakalayo niya sa kanilang bahay ngayon.
I'm doing something.
May ginagawa ako ngayon.
But not for righteousness.
Pero hindi para sa katuwiran.
Not to be holy.
Hindi para maging banal.
Not to present my works to God.
Hindi para ipresenta ang aking mga trabaho sa Diyos.
My wife and I are here because we love Him.
Napunta sila mag-asawa dito dahil mahal nila ang Diyos.
Because He's done so much for us.
Dahil napakadami na nang ginawa ng Diyos sa buhay nila.
Because He called us here.
Dahil ang Diyos ang tumawag sa kanila papunta rito.
Called to be teacher.
Tinawag upang maging guro.
Not of man.
Hindi galing sa tao.
And a teacher of one message.
At binibigay lamang iisang mensahe.
A pastor of one message.
Isang mensahe lang.
The gospel.
Ang ebanghelyo.
The good news.
Ang mabuting balita.
That the grace of Christ.
Na ang kagandahang loob ni Kristo.
What Jesus did on the cross.
Yung ginawa ni Jesus sa krus.
Gave us access to the Father.
Binigyan niya tayo ng access papunta sa Ama.
This is what the Holy Spirit did in our lives.
Ito ang ginawa ng Espiritu Santo sa ating buhay.
And anything else.
At anumang bagay.
Is a different gospel.
Ay tinatawag na ibang magandang balita.
Look at verse 7. He says, which is not another, but there are some who trouble you and want to pervert the gospel of Christ.
Ang totoo, wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo.
That word pervert means to twist.
Ang sinasabi nito, nililiko.
It doesn't mean a new thing. It means to twist. The gospel.
Hindi ito ibig sabihin may bago. Ibig sabihin nito, nililiko lamang ang magandang balita.
Error always comes in on the back of truth.
Ang error daw po ay nagagaling lamang doon sa likod ng katotohanan.
You hear me?
Narinig niyo ba?
Error cannot just be glaringly wrong.
Ang mali ay hindi magpapakita na, oh, mali ako.
Because then we would recognize it.
Dahil makikita mo kagad na mali talaga siya.
But there are some.
Pero meron ng iba.
Who would trouble us.
Na nanggugulo sa atin.
And want to pervert the gospel of Christ.
At gustong likuin ang magandang balita ni Kristo.
They would want to add something.
Gusto nilang magdagdag ng ibang bagay.
Subtract something.
O bawasan.
And put us back under law.
At ibalik tayo sa kautosan.
It's either going to be grace or law.
Dalawa lang pagpipilian, kagandahang loob ng Diyos o kautosan.
And the entire book of Galatians.
At sa buong libro ng Galacia
is going to teach us.
Ay magtuturo sa atin.
We're either going to be under grace or under law.
Ikaw ba ay nasa grasya ng Diyos o nasa kautosan?
Amen.
Amen.
Grace means we don't earn it.
Ang ibig sabihin ng kagandahang loob ng Diyos, hindi tayo karapat-dapat na tumanggap.
We can't work for it.
Hindi natin ito pwedeng pagtrabahuhan.
Go ahead, Dory.
I just want to say that word trouble you when it says that there are some who trouble you. When that word trouble means to agitate. A commotion inside to take away the calmness of the soul, of the mind, and disturb you, to disquiet you. You're not quiet anymore. Make you restless. And it says to strike your spirit with fear, and to make you anxious and distressed and perplexed. It's a confusing of the mind. So that troubling is really shaking your faith and turning your eyes on Christ.
So the word trouble, to recap, means agitate.
Sabi doon ay agitate.
It means to take away your rest.
Na tinatanggal ka sa pagpapahinga.
And there are some who want to take away our rest.
At mayroong mga tao na gustong tanggalin tayo sa kapahingahan na naki Kristo.
And the word trouble means fear.
At ang ibig sabihin pa nito, ibig sabihin ay takot.
See, if they put us in fear,
kaya nga, dadalhin ka nila sa takot.
Listen, we're talking about the Word of God here.
Pinag-uusapan natin dito ang salita ng Diyos.
This is from the Holy Spirit.
Ito'y galing sa Espiritu Santo.
There are some people,
merong mga tao,
who want to put you in fear.
Na gustong dalhin kayo ngayon sa pagkatakot.
If you don't do it just the way I tell you, hindi, then you're not saved.
Kung hindi mo gagawin kung anong sinasabi ko sa'yo, hindi kaligtas.
Or you're not in the will of God.
O wala ka sa layunin ng Diyos.
But see, this is what man will do.
Pero makikita mo, ito ang gustong gawin ng tao.
They want to put you in fear so you follow them.
Gusto niya dalhin kayo sa pagkatakot upang sundin niyo sila.
I marvel that you so soon turn away from Him.
Ako'y nagtataka na napakadali niyong tumali sa kagandahang loob ng Diyos.
Turn away from the Holy Spirit.
Tumalikod kayo sa Espiritu Santo.
To another gospel.
Papunta sa ibang magandang balita.
That isn't another gospel.
Wala na pong ibang magandang balita.
But there's some who want to pervert the gospel.
Pero merong gusto manggulo sa magandang balita.
They want to twist the gospel.
Gusto nilang likuin ang magandang balita.
And when you're troubled,
at kung ikaw ay naguguluhan na,
you're fearful,
at ikaw ay natatakot,
you're not resting,
hindi ka na nakakapapahinga,
and you're looking to man,
at tumitingin ka na ngayon sa tao,
and you've left the grace of Christ,
iniiwan mo ngayon ang kagandahang loob ng Diyos,
and you're in trouble,
at ikaw ay napapahamak,
because you won't have the peace,
dahil wala ka na ngayon kapayapaan,
you won't have the grace that the verse 3 is talking about.
Wala ka na ngayon sa kagandahang loob ng Diyos na sinasabi dito sa versikulo 3.
Because grace and peace only comes through God the Father and our Lord Jesus Christ.
Dahil ang kagandahang loob ng Diyos at kapayapaan ang gagaling lamang sa Diyos at sa ating Panginoong Jesucristo.
It doesn't come through a denomination.
Hindi ito nanggagaling sa mga denominasyon.
It doesn't come through law.
Hindi ito galing sa kautusan.
Verse 8.
Versículo 8.
But even if we or an angel from heaven preach any other gospel to you than what you have preached to you, let him be accursed.
Subalit kahit kami o isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba ay pinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Hallelujah.
Wow. Let him be accursed.
Siya ay parusahan nawa ng Diyos.
Devoted to destruction.
Siya ay nakatalaga na para sa pagkawasak.
The definition of accursed.
Ano ibig sabihin ng curse?
It means dedicated to destruction.
Ito ay nakadedikar na para sa pagkawasak.
There's only one gospel.
Meron lang iisang magandang balita, Ebanghelyo.
There's always only been one gospel.
Nung una pa lamang ay meron lang iisang magandang balita o Ebanghelyo.
In the Garden of Eden,
doon sa Garden ng Eden,
Adam sinned.
Si Adan ay nagkasala.
Separated from God by his sin.
Nahiwalay sa Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan.
He sews fig leaves around his body to cover his nakedness.
Nakita niya itong mga dahon at tinakluban niya ang kanyang pagkahubad.
He was naked to the judgment of God.
Siya ay hubad sa paghahatol ng Diyos.
But God came down in the garden.
Pero ang Diyos ay bumaba sa hardin.
And said, "Adam, where are you?"
Sabi niya, "Adan, asan ka?"
He's still saying that today.
Sinasabi niya pa rin to.
"Where are you, Adam?"
Asan ka, Adan?
Of course, God knew where Adam was.
Siyempre, alam ng Diyos kung nasan si Adan.
But he wanted him to confess his sin.
Pero gusto nga ng Diyos na sabihin ni Adan ang kanyang kasalanan sa Diyos.
But what did he do?
Pero anong ginawa niya?
He pointed to the woman God gave him.
Sinisi niya ang babae yung binigay ng Diyos sa kanya.
It sounds like he's blaming the woman.
Na parang biniblame niya ngayon, sinisisi niya ang babae.
But really, he's blaming God.
Pero ang sinisisi niya talaga hindi ang babae, kundi ang Diyos.
It was the woman you gave me.
Yun ay yung babae na ibinigay mo sa akin.
But what did God do?
Pero anong ginawa ng Diyos?
In Genesis 3:21, we see what God did.
Makita natin sa Genesis 3:21 kung anong ginawa ng Diyos.
He took the skin of an animal.
Inuha niya ang balat ng isang hayop.
To get the skin.
Para makuha ang balat.
He had to take the life of the animal.
Kailangan niya munang patayin ng hayop.
He clothed Adam with the skin of the animal.
Binihisan niya si Adan ng balat ng hayop.
The innocent animal would have to die.
Ang inosenteng hayop na kailangan mamatay.
Representing what Christ would do on the cross.
Ay nagrepresenta ng sa gagawin ni Jesus doon sa krus.
Being the sacrifice for our sin.
Siya naging alay para sa ating mga kasalanan.
What was the gospel for Adam?
Ano ang ebanghelyo para kay Adan?
The shed blood of the animal.
Ang dugo ng hayop.
It's always been the same.
Parehas lang yan magmula nung una.
The gospel.
Ang ebanghelyo.
The good news.
Ang magandang balita.
Has always been the same.
Ay parehas lang magmula nung una.
We could go through typology after typology after typology.
Pwede ka pumunta sa mga tipo, tipo, tipo.
And the gospel never changes.
At ang ebanghelyo ay hindi nababago.
It points us to the sacrifice of God's Son.
Ituturo palagi nito sa sakripisyo ng kanyang anak.
This entire Bible.
Ang buong Biblia ito.
Points to the sacrifice of God's Son.
Ituturo ka sa sakripisyo ng anak ng Diyos.
Hallelujah.
Hallelujah.
So if we preach anything else,
eh kung mangaral ka ng ibanghelyo,
let him be accursed.
Siya ay parusahan ng Diyos.
Powerful words.
Makapangyarihang salita ng Diyos yan.
Powerful words.
Makapangyarihang salita ng Diyos.
There's only one gospel.
Meron lang isang magandang balita.
It's not a 21-day fasting program.
Hindi ito ang 21 na pag-aayuno.
That's not the gospel.
Hindi yan ang magandang balita.
He's so sincere about this.
Siya ay napaka-sincero sa bagay nito.
Then he repeats again in verse 9.
Na inulit niya ito sa versikulo 9.
But he adds something else even.
Pero meron siyang ibang idinagdag sa versikulo 9.
As we have said before.
Kagaya ng sinabi namin sa inyo noong una.
So now I say again.
Sasabihin ko ulit sa inyo, inuulit ko ngayon.
If anyone preaches any other gospel to you than what we have received, let him be accursed.
Parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo na magandang balita na naiba kaysa sa tinanggap na ninyo.
In verse 8, the Apostle Paul even talks about himself.
Ibig sabihin dito sa versikulo 8, kahit sa ito yung sinasabi ni Apostol Pablo sa kanya sarili.
If we or an angel from heaven,
kung kami o anghel sa langit,
even if I come to you and preach something else,
kahit ako ay mangaral sa inyo ng ibang magandang balita,
know that I'm deceived.
Alam ko na ako ay nadaya.
Not everybody has this thing right, you know. Not everybody has this gospel 100% right.
Wala sa atin dito na makukuha natin ang ebanghelyo ng 100%.
There are a lot of differences throughout the world.
Maraming pagkakaiba sa mundo.
A lot of different doctrines of this and that.
Maraming mga doktrina sa mga bagay na mga bagay.
But one thing we must get right.
Pero may isang bagay na kailangan maging
there must be one thing that we never change.
Meron lang isang bagay na hindi pwedeng mabago.
It's the sacrifice of God's Son.
Ito yung sakripisyo ng anak ng Diyos.
Because that is the gospel.
Dahil yun ang ebanghelyo.
That is the gospel.
Yun ang ebanghelyo.
Without the shedding of blood,
kung walang pagbubuo ng dugo,
there's no remission of sin.
Walang kapatawaran ng kasalanan.
So we must not let someone deceive us.
Kaya nga huwag mong hayaan na madaya ka ng ibang tao.
Because then we've turned away from the Holy Spirit.
Dahil lumalayo ka na nito sa Espiritu Santo.
When we go to these programs of man,
kung pumunta ka sa programa ng tao,
and we put our faith in something else,
at nilagay mo na ang pananampalataya mo sa iba,
the Holy Spirit will not help us.
Hindi ka tutulungan ng Espiritu Santo.
He will not glorify a man.
Hindi niya luluwatiin ang tao.
Or a man's program.
O programa ng tao.
He only came to lift up Jesus.
Siya ay napunta lamang para itaas si Jesus.
To point us to Jesus.
Para ituro tayo kay Jesus.
Jesus is the one.
Si Jesus ang nag-iisa.
He's the one that gave us his life.
Siya ang nagbigay ng buhay niya.
That's the true gospel.
Yun ang totoong magandang balita.
That's the only gospel.
Yun ang iisang ebanghelyo.
And if someone comes,
at kung meron man darating,
and points us to anything else,
at daling ka sa mga ibang bagay,
let him be accursed.
Ayaw mong parusahan siya ng Diyos.
Let him be devoted to destruction.
Siya ay nasa pagkawasan.
Verse 10.
Versikulo 10.
For do I now persuade men or God, or do I seek to please men? For if I still please men, I would not be a bondservant of Christ.
Bakit ko sinasabi ito? Dahil ba sa nais kong mapuri ng tao? Hindi. Ang papuri lamang ng Diyos ang tangi kong hinahangad. Sinisikap ko bang magbigay lugod sa tao? Hindi. Kung iyan ang talagang hangad ko, hindi na sana ako naging alipin ni Kristo.
The Bible calls men pleasers.
Mayroon nagsasabi dito na mga gustong malugod lang ng tao.
A position of no value.
Ang posisyon na walang kabuluhan.
A well without water.
Ang lagay ng tubig na walang tubig.
A dry well.
Wala, ito'y tuyo.
There's no water in the well.
Walang tubig sa lagay ng tubig.
The water is a type of the Holy Spirit.
Ang tubig ay tipo ng Espiritu Santo.
When we come to and we hear about another program,
kaya nga kung makarinig ka ng ibang programa,
we're trying to seek men, to please men.
Gusto mong malugod ang tao.
They're either trying to make money,
ibig sabihin to, marahil gusto nila magkaroon lang ng pera,
or they're trying to get us to join them.
O gusto nila na kayo ay sumali sa kanila.
Men will always try and conform you into the image of man.
Ang tao lagi nitong susubukan na gawin mo ang kanyang ginagawa at pumarehas ka sa kanyang ginagawa.
They want you to do what they're doing.
Gusto nilang gawin mo ang ginagawa nila.
But if I try and please men,
pero kung ako'y napunta para malugurin ang tao,
then I cannot please God.
Hindi ko malulugod ang Diyos.
I can either please God,
iisang paraan lang, malulugod mo ang Diyos,
or men,
o ang tao.
And what pleases God?
At ano ang makalulugod sa Diyos?
Hebrews 11.
Hebrews 11.
Without faith,
kung walang pananampalataya,
it's impossible to please God.
Imposibleng malugod ang Diyos.
Faith in Christ.
Pananampalataya kay Kristo.
Faith in what Jesus did.
Pananampalataya sa ginawa ni Jesus.
Because then, if I went to the program of man,
dahil kung ako'y mapunta sa programa ng tao,
if I left the grace of God,
iniwan ko ang kagandahan loob ng Diyos,
and went back to something else,
at bumalik na sa ibang mga bagay,
I would not be a bond servant of Christ.
Ako na ay hindi alipin ni Kristo.
This word bond servant,
ang ibig sabihin ng alipin,
it means a slave by choice.
Ito'y alipin sa pagpili, pagkapili.
Amen?
Amen?
I choose to be a slave of Jesus.
Pinili ko na maging alipin ni Kristo.
Hallelujah.
Hallelujah.
I want to be a slave of Christ.
Gusto ko maging alipin ni Kristo.
Not a slave of man.
Hindi alipin ng tao.
Not a slave of the devil.
Hindi alipin ng demonyo.
Not a slave of sin.
Hindi alipin ng kasalanan.
It's my choice.
Ito'y aking pinili.
To choose Jesus Christ.
Napiliin si Jesus Christ.
And Him crucified.
At sa kanyang ginawa sa krus.
Because that's the gospel.
Dahil yun ang ebanghelyo.
That's the only gospel.
Yan ang iisang ebanghelyo.
And the Apostle Paul.
Nung sinabi ni Apostol Paul.
Is laying this out.
Pinapiniliwanag sa atin.
To the churches.
Sa simbahan.
God called me.
Ang Diyos ang tumawag sa akin.
Not man.
Hindi ng tao.
By His grace.
Dahil sa kagandahang loob niya.
Now we're leaving the Holy Spirit.
Kayo ay lumalayo na sa Espiritu Santo.
I marvel that you're leaving the Holy Spirit.
Nagtataka ako nung bakit iniwan niyo napakadali ang Espiritu Santo.
So beware.
Kailangan kayo mag-ingat.
Of the people that want to pervert the gospel.
Maraming tao gusto manggulo at talikuin ang ebanghelyo.
They want to trouble you.
Gusto nila manggulo.
They're out there.
Sila ay nandiyan sa labas.
They want you to be fearful.
Gusto nila na maging matatakotin kayo.
They want to agitate you.
Gusto nila na kayo ay hindi maging kampanya.
They want to put you in bondage.
Gusto niya na kayo ay matalian uli.
But if anyone comes,
pero kung may dumating man,
with any other gospel,
na mayroon ibang magandang balita,
let him be a curse.
Iyan mong parusahan siya ng Diyos.
Because I don't want to try and please men.
Dahil ayokong malugod ang tao.
I want to please God.
Gusto kong malugod ang Diyos.
I'm a bondservant of Jesus.
Ako ay alipin ni Kristo.
Amen?
Amen?
Amen? Amen?